Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Novo jutro, novi dan, nova godina. Kako god, dočeka smo mi i ovaj 1. januar po julijanskom kalendaru, to jest 14. po gregorijanskom. Slavilo se noćas u Srbiji sa nadom da će u novom letu biti sve bolje i radosnije. Naša današnja emisija opomenuće vas na neka verovanja u srpskom narodu u vezi sa današnjim datumom i danima koji predstoje, dovešće zanimljive goste, prošetaćemo Srbijom, a imamo i poklone za vas. Da podsjetimo, broj telefona u studiju 2 Radio Beograda je 011-3229-653. Zapamtite to i budite spremni da odgovorite na naš poziv kada dođe trenutak za poklone. Ali korak po korak. Za početak da kažemo da su sa vama ovoga jutra do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala Jelena Veselinović, kreće muzika uz još jedno dobro jutro.
Radio Beograd.
Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
Nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Januara po starom julijanskom kalendaru novu godinu praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svetskog rata, ali obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru je zadržano do danas. Slušamo neka od verovanja za početak novog leta.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1897. godine u Bosanskoj Gradiški je rođen istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član nacionalno-revolucionarne organizacije Mlada Bosna, a kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo kako je Vasa Čubrilović govorio o 20. veku.
Istorijski posmatrano je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od seobe naroda na ovam. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale carine, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. To se naročito odnosi na jugoslovenske zemlje i njene narode.
14. januara 1908. godine u Beogradu je svečano otvorena Palata Rosija, današnji hotel Moskva. Zgradu su projektovali arhitekta Jovan Ilkić i grupa arhitekata iz Sankt Peterburga kao najveću građevinu tog vremena u Kraljevini Srbiji.
Beogradske večernje novosti 16. januara 1908. godine pišu:
juče pre podne posjetilo je njegovo veličanstvo kralj u pratnji svojih adjutanata novu palatu društva Rosija. Njegovo veličanstvo kralja dočekali su pri glavnom ulazu direktor društvenog beogradskog filijala gospodin Svetozar Vukadinović i društveni arhitekt gospodin Vladislav Karpović iz Beograda. Njegovo veličanstvo pregledalo je sa interesovanjem sve prostorije, kako hotel, tako i kafanu, restoran, stanove i kancelarije društvene, i izrazilo je svoje puno priznanje i dopadanje, poželevši društvu Rosija svaki uspeh.
Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je preminuo general Pavle Jurišić Šturm. Rođen je u Gerlicu u Nemačkoj pod imenom Paul Šturm, a ime je promenio po dolasku u Srbiju. Učestvovao je u srpsko-turskim i srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Čin generala dobio je posle Kumanovske bitke u Prvom Balkanskom ratu. Tokom Prvog svetskog rata bio je komandant Treće srpske armije, koja se hrabrošću istakla na Solunskom frontu i u bici na Kajmakčalanu. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među njima su Orden Karađorđeve zvezde, Takovskog krsta, Belog orla, italijanske i belgijske krune, Orden Legije časti, Svetog Đorđa, kao i Orden Cvetova Paulovnije, koji je japanski car Jošihito uručio Pavlu Jurišiću Šturmu 1917. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Bogojavljanje, grčki Teofanija, jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Proslavlja se 19. januara po novom ili 6. po starom julijanskom kalendaru. Bogojavljanje je dan kada je sveti Jovan Preteča krstio Isusa Hrista trostrukim poranjenjem u reci Jordan. Po krštenju otvorilo se nebo, iz koga se začuo glas Boga Oca, koji je obznanio da je Isus sin njegov, a na Isusa je u vidu goluba sleteo Sveti Duh. Na bogojavljanje se vrše dva vodoosvećenja. Jedno uoči bogojavljanja u crkvi, a drugo na sam dan kada se izađe na reku ili jezero. Od osvećene bogojavljanske vodice ljudi nose pomalo kući za osvećenje i piće. Ova vodica se ostavlja i u crkvi. Bogojavljanska vodica naziva se grčkom rečju agijazma i ona se u starija vremena davala bolesnicima koji se nisu mogli pričestiti radi osvećenja. Piše u knjizi Srpske slave autora Momira Tomića i Bratislava Grubačića. U mnogim mestima Srbije ranije, a od 1999. godine, ponovo je oživeo običaj da se na bogojavljanje baci krst u reku, pa najhrabriji skoče i izrone časni krst. To je bogojavljansko plivanje. Uobičajeno je da se na bogojavljanje jedu pihtije, prvi put u toku godine. Veruje se i da se bogojavljanski snovi uvek ispune. Zato, poštovani slušalci, zapamtite šta ste sanjali i šta ćete naredne noći sanjati. Veruje se u srpskom narodu, kako je zabeležio Veselin Čekanović, i da ako bi o bogojavljanju bio veliki mraz, godina će biti dobra. Ako je oblačno i pada sneg, rodna, ako je vedro, bit će sušno leto, ako pada kiša, bit će poplava. Ako duva vetar severac, bit će zdrava godina. Ako duva jugo, godina će biti bolešljiva. U srpskom narodu još postoji verovanje da se preko noći uoči bogojavljanja, na nekoliko trenutaka otvore nebesa. Ko bude na polju i to vidi, može da od Boga zatraži ispunjenje želje i želja će mu se ispuniti. Ali želja mora da bude samo jedna. Na bogojavljanje ljudi se pozdravljaju rečima: Bog se javi. Uz odgovor: zaista se javi.
Σαν καρφίτσα χρυσαφιά μες στην πόλη γίνεται γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Μες στην πόλη γίνεται γιορτή. Γιορτή, γιορτή, γιορτή. Με βουλιώτη και βανδύ.
Христовяна, Христовяна, евтихізмена, вегіноне, вегіноне, хорісесена. Христовяна, Христовяна, евтихізмена, вегіноне, вегіноне, хорісесена.
Νύχτες, φώτα, χρώμα, μουσική. Φεύγει ένας χρόνος, μα αυτά μένουν εκεί. Γεννιέται μια ελπίδα και οι ευχές πέφτουν βροχή. Γιορτάζουνε οι πλούσιοι, γιορτάζουν και οι φτωχοί. Δείπνω με κεριά μια ρομαντική βραδιά. Λάμπει το φεγγάρι σαν καρφίτσα χρυσαφιά. Βόλτα αυτό το βράδυ στους διαδρόμους του μυαλού. Χάνομαι κι απόψε μες στα πέλαγα του νου.
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα. Δεν γίνονται, δεν γίνονται, χωρίς εσένα. Ευτυχισμένα, χωρίς εσένα.
Δείπνω με κεριά μια ρομαντική βραδιά.
Χωρίς εσένα.
Λάβει το φεγγάρι σε καρδίτσα χρυσαφιά.
Srpske narodne zagonetke.
Koja su krila bez perja? Prozorska. Mnogo priča, a nema ni grla ni jezika. Knjiga. Konj bez glave, put bez trave. Lađa na moru. Naš vojvoda vodu pije, a nad njim se barja kvije. Petao. Nogama u blatu, a glavom u zlatu. Kukuruz. Ore kao orač, crno kao kovač. Krtica. Svaki dan majka crna, bijeloga rađa sina. Noć i dan.
Среди лютой зимы и такие снятся мне сны. Мы одни, одни только мы. Не отдам тебя никому. Вызову весь мир на войну. И когда с победой вернусь, волосы твои окунусь. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд и волшебный свой поцелуй подари. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли. Чем все принцы и все короли. Просто подари мне один только взгляд. И я сразу сказочно стану богат, богаче, чем все принцы и все короли.
Najstariji pisani spomenik u Srba, Miroslavljevo evanđelje, sadrži i narodni kalendar, svedočanstvo narodnog života iz dana u dan. Svaka radnja, svaka biljka, nešto znači, veruje se. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama, tekst čitaju Andreja Simonović i Aleksa Kovačević.
Krompir je prenesen u Srbiju iz Nemačke u vreme Kočine Krajine, 1787. godine, kada je izdato naređenje da svaka kuća zaseje po jedan plug krompira. Po verovanju, Bog je stvorio krompir za ljubav sirotinje, da bi i sirotinja imala kome da guli kožu.
Kada se zida kuća, obesi se na jednom kraju nekoliko glavica crnog luka, da bi se od kuće odbili nečastivi duhovi.
Uoči nove godine uzme se glavica crnog luka i od nje odvoji 12 ljusaka i svaka od njih nameni na jedan mesec u godini. Onda se u svaku ljusku metne malo soli i idućeg jutra koja ljuska bude suva, biće i odgovarajući mesec takav.
Cantar o fado festa, um grande amigo. Falam baixinho e engates no bote. Preparam fogueiras logo para a noite.
Lá na ilha é assim, dormes toda a manhã. Foram duas à noite, duras uma sombra. Lá na ilha é assim, dormes toda a manhã. Foram duas à noite,
que tem bar, meu descalço.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Razgovaramo sa Jelenom Pak, diplomiranim naturopatom. Jelena, jedna ili dve čaše vina?
Da, zaista bi bilo okrutno da kažem da ne smemo nikada da konzumiramo alkohol i naravno da postoje izuzeci, evo, praznici i sasvim je u redu popiti jednu čašu vina, jel? Ali je činjenica ta da zaista alkohol ima jako poguban uticaj na naše zdravlje, da je to neki trend koji se razvio poslednjih decenija, da kažem godina, da se alkohol konzumira nekada čak i na svakodnevnoj bazi. To svakako ne bi smeo da bude slučaj, naročito ukoliko govorimo o reproduktivnom zdravlju žena. Uticaj alkohola je zaista višestruko opasan za žene u reproduktivnom periodu. Pre svega ako govorimo o trudnoći, znamo da utiče i tekako na plodnost i na sterilitet, i znači i kod muškaraca i kod žena uvek je prva preporuka ukoliko ima nekih problema sa ostvarenjem trudnoće da se svakako skloni alkohol. On utiče na stvaranje estrogena, znači zaista može da dovede do hormonskog disbalansa na način da će povećati nivoe estrogena koji za posledicu mogu da imaju vrlo ozbiljna obolenja, čak i kancere, policistične jajnike i tako dalje. Tako da je to svakako jedan od glavnih razloga zašto biste trebali da izbegavate alkohol. Na našu jetru, jetra svakako kao jedan organ koji vrši obnovu, to jest apsorbuje sve ono iz nutrijenata, iz zdrave ishrane i treba da izbaci one toksine i sve napolju jetra, se drastično usporava taj njen rad konzumacijom alkohola. Tako da se preporučuje svakako kod svih ljudi koji imaju već poznatu dijagnozu, možda masne jetre, da se apsolutno izbaci iz upotrebe, a čak i ukoliko je ta masna jetra nealkoholna, znači i opet je alkohol veliki okidač za pogoršanje tih simptoma. Još jedan važan faktor to je da alkohol utiče na insulinsku rezistenciju i znači zbog svoje količine šećera pre svega koju se drži podiže značajno šećer, tako da znamo da je danas već jedna pandemija insulinske rezistencije, da ogroman broj ljudi zbog načina života i brze hrane koju konzumiramo boluje od insulinske rezistencije, tako da alkohol svakako dodatno otežava tu situaciju i može da dovede i do dijabetesa čak. Tako da, eto, savjet je, ako već mora ta jedna čaša vina da bude, onda neka to bude posle jela, znači kao jedan dezert, i neka se zaista svesno prilazi konzumaciji alkohola.
About everything getting you down. Let it be misunderstood. One word misheard can change the whole world. When I am weak, weighing you down, let me be someone good you deserve. Someone good, we were on. Watching it be for no one, no one but you, no one but you, no one but you. Me being the one causing all of your pain, I can't change. We were on the verge of something so beautiful.
Subota, 14. januar po gregorijanskom kalendaru i 1. januar po julijanskom. Danas je po crkvenom kalendaru obrezanje gospodnje i dan svetog Vasilija Velikog. Običaj je u Leskovačkoj Moravi da se rano ujutro na ovaj dan prinosi žrtva svetom Vasiliju i to guska, naročito hranjena za ovaj praznik. Piše u običajima i verovanjima srpskog naroda koje je sakupio i zapisao Veselin Čekanović. Mesi se i posebna pogača Vasilica, a u gradskim i varošnim sredinama služile su se krofne i kuvano vino i rakija u ponoć između 13. i 14. januara po novom ili 31. decembra i 1. januara po julijanskom kalendaru. I tako, evo i nas u jutarnjem magazinu Novi dan Radio Beograda 2 kod priče o šljivovici. Jedna lepa vest u prošloj godini obradovala je mnogi ljudi u Srbiji i potvrdila veru u naše domaće proizvode. Šljivovica, domaća rakija od šljive, zvanično je uvršćena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva. Odluka je doneta na 17. zasedanju Međuvladinog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa koje je održano u Maroku. slušamo priču o šljivovici koju je zabeležio Predrag Stojković.
Put srpske šljivovice do zvanične UNESCO-ve liste započeo je višegodišnjim opsežnim istraživačkim radom Etnografskog muzeja iz Beograda i Narodnog muzeja iz Čačka.
Kada kažemo rakija od šljive, ne mislimo bukvalno samo na rakiju, da i to naravno, ali u stvari odnosi se i na autohtone sorte šljiva koje rastu na našem podneblju, o tehnici, o načinu pripremanja rakije, pečenja rakije, ali ono što je jako važno, primjeni rakije u društvenim praksama, u društvenim običajima, u narodnim medicinama.
Kada imate jedan proizvod koji se nalazi na listi nematerijalne kulturne baštine, onda imate nešto što poboljšava imidž jedne zemlje, govori mnogo o karakteristikama te zemlje, o tradiciji naroda.
Geografski i klimatski uslovi Srbije pogoduju da se na našem podneblju proizvodi najkvalitetnija sirovina za proizvodnju šljivovice.
Srećom imamo institut za voćarstvo u Čačku koji sa svojim sortama, prvenstveno čačanskom rodnom, valjevkom, čačanskom lepoticom, proširuje taj asortiman i te sorte se nalaze širom Evrope.
A srpska šljivovica sve više osvaja svet. Vest o svrstavanju tog pića na UNESCO-vu listu dodatno je obradovala proizvođača.
I raste potrošnja i na svjetskom tržištu voćnih rakija. Sve je to rezultat zadnjih 15 godina podizanja kvaliteta rakije u Srbiji. Srbija je jedan od vodećih proizvođača, pogotovo rakije od šljivovice, koja je na neki način i zaštitno lice srpskih rakija.
Šljivovica je za mnoge turiste iz inostranstva bila povod da istražuju puteve i drugih voćnih rakija u Srbiji, pa je tako doprinela i razvoju turizma.
Slušalci, sada je 6 sati 44 minuta, jutros temperatura od 2 do 4 stepena, u Beogradu oko 3. Najviša dnevna u Srbiji danas biće i do 9 stepeni. I evo nečega iz današnje štampe, jedno podsjećanje na neke prošle novogodišnje dočeke. Nakon Prvog svetskog rata 1919. godine Srbija je, kao što znamo, prešla na računanje vremena po Gregorijanskom kalendaru, što je definisano zakonom od 10. januara iste te godine i odnosilo se na građane svih veroispovesti. Zakon je predvideo da od 15. januara prestaje da važe i stari kalendar i da počinje novi Gregorijanski, te je tako 15. januar preko noći postao 28. januar. Srpska pravoslavna crkva nikada nije priznala ovaj kalendar i nastavila je da obeležava praznike po starom, julijanskom. Tako je rođena i tada prvi put proslavljena imenom Srpska nova godina, kao vid bunta i odgovor na sve češće i upornije zahteve iz Zagreba u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca da se Božić i Vaskrs podese tako da se svuda slave po istom datumu u skladu sa Gregorijanskim kalendarom. Iako se najčešće naziva pravoslavnom jer je slave uglavnom pravoslavni narodi pa i deo pravoslavne zajednice u Japanu, kod Srba julijanska ili Srpska nova godina dobija u pomenutim okolnostima poseban značaj jer je nastala kao znak otpora prema onima koji su pokušavali da uzdrmaju srpski identitet, da ga uguše i zabrane. Eto, poštovani slušalci, ovo je bilo nešto iz štampe. Ostanite uz Novi dan Radio Beograda 2. Nakon muzike vodimo vas u Novi Pazar, u hram Stefana Nemanje. Obnova manastirskog kompleksa Đurđevi stupovi u Novom Pazaru nastavit će se i ove godine. Slušamo reportažu Lidije Destanović.
Višedecenijska obnova manastira Đurđevi stupovi privodi se kraju. Hramu iz doba Nemanjića pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika vraća se stari sjaj.
Turistička organizacija Novog Pazara je u okviru projekta izgradnje i rekonstrukcije objekata kulturno-istorijskih spomenika u funkciji razvoja turističke infrastrukture u Novom Pazaru dobila 5 miliona dinara sredstava za unapređenje turističke infrastrukture. Sam projekat obuhvata rekonstrukciju starih konaka i izgradnju nasrečnice ispred stare trpezarije koja će ujedno i biti mesto koje će primati turiste i goste koji dođu da posete manastir Đurđevi stupovi.
Pre više od dve decenije pokrenuta je i velika akcija Obnovimo sebe, podignimo stupove, koja i danas traje. Brojne ličnosti iz sveta sporta, muzike i javnog života donirale su novac za obnovu svetinje i tu se nije stalo. Izgrađen je i novi konak sa trpezarijom i salonom za prijem gostiju, prostorijama za radionice i vinariju.
Konak je, kao što vidite, prelepo oslikan. Slikar Miloš Raški je ovde oslikao scene iz života Stefana Nemanje i onako hronološki od rođenja Stefana Nemanje u Podgorici, pa njegovo miropomazanje po pravoslavnom obedru u Petrovoj crkvi, zatim javljanje Svetog Đorđa u zatočeništvu ispod Staroga grada Rasa, gde je pećina gde je bio zatočen Stefana Nemanja. To nije legenda, anegdota, nego onako kako su opisivali njegovi sinovi Sveti Sava i Stefan Prvovenčani. Stefane Nemanje iz te pećine dao reč da ako bude, znači, izašao iz zarobljeništa, da će ovde podići hram i posvetiti Svetom Georgiju.
Manastir se nalazi na listi svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO.
Ovo je manastir koji je spadao među 13 kraljevskih manastira i vrlo je važno vreme kada je on podignut. Stefan Nemanja je u 12. veku prosto oslobađao se prevlasti Vizantije, želao je da stvori jednu državnu samostalnost Srbije, tako da podizanje ovog manastira u svakom slučaju je bilo vrlo važno za tadašnji narod, za tadašnju duhovnu svest naroda, a verujte i kroz čitave ove vekove, pa i do dan danas je vrlo važan za očuvanje duhovnosti srpskog naroda na ovim prostorima, pogotovo za one mlade.
Manastir je podigao Stefan Nemanja 1171. godine, a ime je dobio po visokim kulama ili stupovima.
Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude puno sunca i godina kišna, niko ne može nam ništa. Brate se laste, neka raste sve što raste i treba da raste. Nek ne stanu loše karme sve u jednom danu, Bože pravde kad će opet biti na Balkanu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnu hrane, bolnu mleka, neslanu soli. Neka bude puno sunca i godina kišna, Hari Rama, Hari Rama, Hari Hari Krišna. Je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladno hrane, bolno mleka, neslanom soli. Ako bude puno sunca i godina kišna, niko ne može nam ništa. A kad prođe ova zima i vrate se laste, neka raste sve što raste i treba da raste. Nek ne stanu loše karme sve u jednom danu, Bože pravde kad će opet biti na Balkanu. Hoću nešto da te pitam, savladaj sramotu, pa mi kaži šta ti znači ljubav u životu. Uberi me da je više nema, onda više sa mnom nećeš imati problema.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Građani širom Srbije dočekali su novu 2023. godinu po julijanskom kalendaru. Tačnu ponoć vatrometi laserske projekcije sa Kule Beograd označile su dolazak srpske nove godine, a na Trgu Republike koncert je održao Goran Bregović. Veselo je bilo i na Zlatiboru, u Nišu, Zaječaru, Kraljevu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku, Vrnjačkoj Banji i drugim gradovima. U Severnoj Kosovskoj Mitrovici iz bezbednosnih razloga nije bilo organizovanog dočeka. U Gračanici je pravoslavna nova godina dočekana uz muzički program na otvorenom i vatromet u ponoć. Ambasada Nemačke u Prištini saopštila je da je većinu za članstvo samoproglašenog Kosova u Savetu Evrope teško obezbediti dok god vlasti u Prištini budu odbijale da formiraju zajednicu srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre izjavio je da u ovoj godini postoji realna šansa da se napreduje u procesu proširenja Unije. U Ukrajini se najteže borbe i dalje vode na istoku. Rusija tvrdi da su njene snage preuzele kontrolu nad Soledarom i da stežu obruč oko Bahmuta. Ukrajina demantuje te informacije u Berđansku serija eksplozija. Vreme danas oblačno i malo hladnije, s kišom povremeno. Temperatura do 9 stepeni. Detaljnije o vremenu u izveštaju Aleksandre Travice.
U Srbiji danas pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snijegom. Pre podne na severu, a posle podne i u ostalim krajima prestanak padavina, a zatim i postepeno razvedravanje sa severozapada. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 5 do 9 stepeni. U Beogradu danas pretežno oblačno i malo hladnije, ujutru i prepodne povremeno sa kišom, a posle podne prestanak padavina. Duvaće slab i umeren severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura oko 7 stepeni.
Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Hristovo ime je mir.
Smirenje koje Hristos pokazuje kada dolazi u ovaj svet, jer on ne dolazi u pompi, u slavi velelepnosti, poput nekih careva za koje znamo iz drugih civilizacija, nego dolazi na krajnje skroman način, a da savrši ono što je od suštinskog značaja za postojanje ne samo ljudskog roda, nego celokupnog sveta. Upravo nam tu poruku šalju sve one slike koje možemo prepoznati iz Betlehemske pećine, a koje su tako lepo izobražene na ikoni Rođenstva Hristovog. Tu su i životinje koje se nalaze iznad jasli u kojima leži Bogomladenac i koje ga zagrevaju svojim dahom. Onda tu je pećina, tu je Bogomajka, tu su pastiri koji poučavaju i pastire, ali sve ljude ovoga sveta, najčudesnije pesmi koja glasi slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja, gde ističu činjenicu koja nam otkriva jedno od imena Hristovih, da je Hristos mir, jer dolazi Hristos da donese mir, budući da je on sam mir, on istovremeno jeste i ličnost Bogočoveka u kojoj će se izmiriti ljudski rod sa Bogom i pomiriti sve ono što je bilo zavađeno. Dakle, Hristos je krajnje smirenje, Bogočovek je pre svega i povrh svega mir, Hristos je također i istok sa visine, Hristos je Emanuel, što znači s nama je Bog. Hristos dolazi i postaje savremen čoveku da bi čovek postao savečan Bogu. Na takav način on nam daje ili ukazuje na put koji mi moramo proći, odnosno poziva nas da tim putem krenemo i mi u zajednici sa njim, i to naprosto pokazuje šta su, uslovno rečeno, koordinate našeg kretanja na ovoj zemlji i na koji način treba da se odvija naše napredovanje. Ono je neprestano, ono je konstantno i hristocentrično.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose, crois-moi.
1. januara po julijanskom kalendaru, a 14. po gregorijanskom, se nama u jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda, gospodin Branislav Jocić, sveštenik u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve, na čijem je čelu, evo da podsjetimo, i neposredno upravlja njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije. Mir Boži i Hristos se rodi.
Vajstveno se Hristos se rodi, srećno novo godine.
Gospodine Jociću, u poslednjih par nedelja bilo je mnogo posla i mnogo aktivnosti koje je organizovalo i sprovelo versko dobrotvorno starateljstvo.
Versko dobrotvorno starateljstvo, koje postoji kao dobrotvorna ili humanitarna organizacija u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, svake godine, da kažem tradicionalno, oko božićnih, novogodišnjih praznika priprema i realizuje različite akcije pomoći potrebitima, dakle socijalno ugroženim grupama stanovništva u Beogradu. Tradicionalno organizuje i božićni ručak za ljude koji su bez krova nad glavom, za beskućnike i za sve korisnike crkvene kuhinje koja se nalazi u Francuskoj ulici 31, ali ne samo u Francuskoj, nego i pri našim hramovima u Beogradu, tačnije na 4 mesta. Pored božićnog ručka organizovali smo i veliku podelu slatkih paketića za porodice koje imaju 4 i više dece, onako kako mi volimo da ih nazovemo, višedetne porodice, i za svu decu iz svih domova iz Zvečanske. Pošto Zvečanska postoji sa 5 ukupno domova, patrijarh zajedno sa našim dobrotvorima iz Čikaga, sa humanitarnom predsjednicom humanitarne dobrotvorne organizacije Naši Srbi, Our Serbs, Katie Fenslow, odnosno srpski bi bilo Katarina Dujanović, je podelio 1000 slatkih paketića ovoj deci. Nekoliko dana pre toga organizovali smo još jednu veliku akciju za pakete namirnica, dugotrajnih namirnica i sredstava za ličnu i kućnu higijenu. Tom prilikom je podeljeno nešto više od 8 tona hrane. Rekao bih, fina pomoć baš u okviru praznika i pre same praznike za ove porodice. To smo smatrali da je u ovom trenutku za njih najpotrebnije i zahvaljujući našim saradnicima iz fondacije Ane Vlade Divac i iz naših redovnih sredstava uspeli smo da obezbedimo jednu značajnu količinu hrane za ove porodice.
Gospodine Jociću, da li se broj potrebitih onih u kojima versko dobrotvorno starateljstvo brine povećao poslednjih godina?
Pa povećava se, odnosno dolaze nove porodice, to je, i dolaze novi ljudi. Pre 10 godina, kada smo intenzivno počeli da se bavimo porodicama kojima je 4 više dece, i današnja situacija njihova je značajno drugačija. Rekao bih da sada, osim možda jedne ili dve najviše višetne porodice koje mi imamo na našem spisku, ne potrebuju kontinuiranu pomoć, odnosno samo dve porodice su im je potrebna na mesečnom nivou pomoć da bi mogli da opstanu, dok su tih 110 porodica koje imaju ranije, je bila situacija značajno drugačija. Sada se struktura naših korisnika menja, sve više porodica samohranih roditelja, znači majke koje su razvedene, koje zbog što nasilja u porodici, što ekonomske loše situacije, ali i nažalost i zbog situacija kada je jedno od deteta ili više dece bolesno, dešava se da jedan od supružnika ne može da izdrži taj pritisak, dešava se da dolazi raspada porodice. Takvih porodica ima sve više i na zadnjoj našoj nekoj skupštini, odnosno jednom unutrašnjem našem telu u okviru starateljstva, je doneta odluka da u budućnosti više pomažemo takvim porodicama samohranih roditelja, bez obzira na broj dece.
Da, teška su vremena. Evo da podsjetimo da versko dobrotvorno starateljstvo pomaže svojim štićenicima i u zdravstvenom smislu, pa imate i psihologa i socijalnog radnika i apoteku.
Dakle, baš sa zadovoljstvom mogu da kažem da nam se u poslednjih nekoliko mjeseci javio veliki broj lekara, da uspevamo skoro da pokrijemo sve specijalizacije lekarske. Termine za preglede kod naših lekara mogu svi da vide na sajtu Verskog dobrotvornog starateljstva, starateljstvo.rs. postoji broj telefona za zakazivanje pregleda. Ne treba doći u starateljstvo pre nego što se zakaže pregled. Termini su uglavnom popunjeni, naročito za, eto, nažalost, neuropsihijatra, psihologa, psihoterapeuta, porodično savjetovalište, tako dalje. Sve te usluge su besplatne u starateljstvu, to uvek nije zgoreg podsjetiti, kako lekarske, tako i kancelarija za advokatsko savjetovalište, isto tako funkcioniše besplatno. I tu se nam se pojavilo još troje advokata, tako da imamo sve više ljudi koji se uključuju, eto, spontano. I to je poziv opet svima, dakle, svako ko ima neko znanje, iskustvo, poziv za dobrovoljce, za starateljstvo uvek postoji i uvek je, da kažem, konkurs otvoren. Čak i ako ljudi ne znaju kako bi pomogli, neka se jave, naćemo neki model. Nismo pomenuli, jer se dugo nismo ni videli ovde kod vas u vašoj emisiji, Dragana, da smo u međuvremenu otvorili i butik polovne garderobe. Do sada je to funkcionisalo na nekom neprofesionalnom nivou. Sada smo zaposlili osobu za to, dobili smo prostor. U okviru butika polovne garderobe postoje čak i tuš kabine, znači beskućnici u gradu, ljudi koji, kako rekoh, nemaju krov nad glavom, sada o starateljstvu za njih godinu dana mogu i da se okupaju, istuširaju i da dobiju novu odeću, odnosno polonu, čistu, opeglanu odeću, da se presvuku i se osete prijatno u svojoj koži, u svom telu, kako da kažem. S tim da bih naglasio da ovo nije poziv za naše sugrađane da svoju polonu robu donose. Zaista imamo sasvim dovoljno. Dakle, imamo dovoljno, kada bude bilo potrebno, bit će vidljivo i na našem sajtu, na društvenim mrežama, da nam je garderoba potrebna. I još jedna divna stvar se desila. Javio nam se frizer, brica, berberin, koji svakog petka šiša, brija, sređuje isto te naše korisnike. Znači, imaju potpune usluge, znači, pored hrane, lekarske, advokatske, imaju garderobu, imaju da se istuširaju, imaju da se i ošišaju i srede, i tako da svakog petka naš brat Milan dolazi čak iz Novog Sada da bi šišao i sređivao naše korisnike. To je dobrovoljac, znači on se potpuno spontano dobrovoljno javio, poslao elektronsku poštom, se javio i rekao ja bih da dođem da pomognem, pozvali smo ga na razgovor i videli da to je naš brat u Hristu iz Novog Sada koji sa zadovoljstvom dolazi svakog petka prepodne i sređuje naše korisnike, onako da šalimo se, u roku šali govore da možemo da ih oženimo, da ih udomimo i tako. Da. Bože zdrav, da.
Da, bit će onako kako treba da bude.
Pa, naravno.
Pre nego krenemo sa drugim segmentom razgovora, da stanemo, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Second that you walked in,
Evo nas opet u govornom segmentu emisije Novi dan drugog programa Radio Beograda. Naš gost, otac Branislav Jocić. Danas Srpska crkva i vernici obeležavaju obrezanje gospodnje i dan posvećen Svetom Vasiliju Velikom. Da li biste nas uputili u suštinu ovog dana i praznika koje proslavljamo?
Da, po julijanskom kalendaru danas slavimo, dakle, obrezanje gospodnje i Svetog Vasilija Velikog. Počet ću od Svetog Vasilija Velikog, koji na jedan način ima apsolutno direktne veze sa verskim dobrotvornim starateljstvom, s obzirom da se jedno vreme njegova ikona nalazila na, bila zaštitni znak starateljstva, zato što je Sveti Vasilije Veliki, pored toga što je bio vladika, episkop, veliki teolog svog vremena, besednik, propovednik, bio i jako aktivan na polju haritativne, odnosno milosrdne delatnosti. On je otvarao i bolnice i u okviru svojih manastirskih celina, razvio je kod svog monaštva tu potrebu i želju za milosrdnim radom i za milosrđen generalno. I poznate su te zajednice Vasilijade koje je on osnivao, koje su bile usmerene ka zbrinjavanju sirote, dece, bolesnih, gladnih i tako dalje. Tako da je on uvek ostaje kao, ne samo kao što rekao, kao teolog i besednik i kao duboki mislilac, već i kao neko koji je bio vrlo aktivan na polju milosrdnog rada. Ostaje, kažem, kao nama inspiracija i kao uzor. Večiti je, to nije ni slučajno da smo se baš na njegov dan sreli i opet pričamo o milosrđu. S druge strane, jedan od gospodnjih velikih praznika, obrezanje gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, 8. dan posle rođenja, to je starozavetni jevrejski, odnosno generalno običaj koji je nastao na istoku među semitskim narodima, da se dete u 8. dan obreže u hramu i posveti gospodu. Taj običaj obrezanja apostola Pavla, koji je promenio pogled na sam taj čin obrezanja, nije nekako do kraja zaživeo kod nas. Jer apostol Pavle kaže na jednom mestu da gospod priziva i obrezane i neobrezane, naravno parafraziram, jer je mnogo bitnije obrezanje srca, da smo, dakle, posvećeni gospodu u srcu, a ne telesno. Svakako je to veliki gospodnji praznik koji, eto, pada zajedno sa Svetim Vasilijem i, nažalost, on je uvek u senci Nove godine. Tog dočeka Nove godine možda nije zgorek pomenuti da crkva u svom pamćenju baštini i jedan drugi datum kao Novu godinu, a to je septembarski datum, 1. septembar, i ranije su na istoku Nove godine se proslavljale sa novom žetvom, tako da u ne samo pravoslavnoj crkvi srpskoj, nego u svom pravoslavnom svetu crkva pored 1. januara, dana obrezanja gospodnjeg i Svetog Vasilija, slavi Novu godinu i 1. septembra, i mi to zovemo crkvena Nova godina, ali to je još su dublji koreni, znači to su isto koreni u Starom zavetu i jevrejskom narodu, da se trenutak kada se ubiraju plodovi, ti plodovi prinosili gospodu na, kao znak blagodarnosti za plodnu godinu i za jednostavno rod, znači u tom prinosu se proslavljala Nova godina, tako.
I zato postoje knjige, a versko dobrotvorno starateljstvo je svevremeno izdalo par zanimljivih naslova o kojima smo govorili u Novom danu.
Apsolutno. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da te knjige su, s jedne strane, Povest Preste Bogorodice, dakle knjiga koja sadrži pisma blagodarnosti upućena manastiru Vatopedu za ime Presvete Bogorodice, koja je porodici ili određenoj osobi pomogla kroz osveštane trake na Povesti Preste Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatopedu. Ta knjiga već rasprodata i trake osveštane na Povesti su već podeljene. Mi smo u kontaktu sa manastirom Vatopedom, uskoro nam stiže novi kontingent tih traka koje ćemo deliti uz knjigu. Druga knjiga koja je isto jako interesantna i koja je isto već rasprodata je Dnevnik pravoslavnog misionara 18 dana u Kongu. Pre dva dana, odnosno mitropolit Georgije iz Paralije, koji je autor ove knjige, bio u posjeti Beogradu i bio u posjeti našem patrijarhu, hramu Svetog Save i kraljevskom dvoru na Dedinju, odnosno prestolonasledniku i princezi. Eto, opet smo imali prilike da pričamo o toj knjizi i možemo da kažemo da smo odštampali dodatnih, odnosno da je mitropolija Kitruska, paralijska, odštampala još 3000 komada ove knjige i deli je besplatno po turističkim mestima u olimpijskoj regiji. Mitropolija je to uradila isključivo misionarskih razloga, zato što smatraju da treba ceo pravoslavni svet da sazna i da bude upućeno to šta se dešava na crnom kontinentu, na afričkom kontinentu, da su naši pravoslavni misionari jako aktivni, da se veliki broj crnaca, ne pežurativno, naravno, krštava, postaju pravoslavni, otvaraju manastire, bogoslovije, teološke fakultete, parohije, da u državi Kongo ima već skoro blizu 4 miliona pravoslavnih hrišćana koji su u svemu isti kao mi, osim po boji. Znači, neguju običaje pravoslavne hrišćanske tradicije i kulture.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Mir Boži, Hristos se rodi i srećna Nova godina.
Vajstinu se rodi, srećna je vama Nova godina i svim vašim slušalcima.
Poštovani slušalci, sa nama jutros bio gospodin Branislav Jocić, sveštenik u hramu velikom učenika Dimitrija na Novom Beogradu i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu Srpske pravoslavne crkve.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté. Tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre de sans valeur. C'est comme ça que je vois ma vie.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda i jutra Novi dan. Sada je 7 sati 24 minuta, jutros temperatura od 2 do 4 stepena, a u Beogradu trenutno pada kiša. Prema prognozama, popodne sledi prestanak padavina. Januar 2023. godine je evo, polovina januara je već prošla i to gotovo bez snega, ali zato sa maglom prepunom zagađenog vazduha. Nije ni toliko hladno kako bi trebalo da bude u ovo vreme, a snega je palo tek u protekloj nedelji ponegde, zabelili su se planinski vrhovi i noćas, ali nedovoljno za ski staze i skijanje. Jedina planina na kojoj može da se skija u Srbiji, koja je puna turista, trenutno je Kopaonik. To nije zbog prirodnog snega, nego zbog topova sa veštačkim snegom kojima se popunjavaju ski staze. Ko su turisti skijaši na Kopaoniku i kakvi su njihovi utisci, čućemo iz priče Vesne Kezović-Miljković, a nakon muzike vas vodimo i na Radan planinu.
Pogled na Pančićev vrh, žičaru Karamangreben, malo jezero i krst, zimski idiličan. Van staza, bezmalo prolećna slika.
Kopaonik je u decembru bio 17 dana pod snegom, koji su gotovo rekordno visoke temperature i obilne kiše ubrzano topile, pa je skijanje za praznike bilo moguće samo zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje koji je blagovremeno aktiviran.
Na 5 staza sa utabanim veštačkim snegom svakodnevno uživa oko 4000 skijaša i bordera.
Ovo godina nije mnogo halano zato došao. Prošle godine je mnogo halano, ne sve da dolazi. Čuda zima.
Kako vam je na Kopaoniku?
Super. Ekstra, ima puno ljudi, ima puno kineski zajedno dolazi da igla.
Lepo je, ima dosta staza.
Koja ti je omiljena?
Meni omiljena je Karaman Greber za uživanje.
Ima li gužve?
Pa na Karamanu ima.
Malo manje snega, ali bitno je da ima na stazama, da možda se skija i to je to.
Ima li provoda?
Ima, ima. Ima uveče, super, lepo ima. U svim restoranima je organizovano.
Novu godinu na Kopaoniku dočekalo je oko 20.000 gostiju. Popunjeno je 80% hotelskih kapaciteta.
Posle dve sezone korone epidemije, ove godine nemamo snega, tako da je početak malo, da kažem, nije prema našim očekivanjima, ali se nadamo da će uskoro biti sve kako treba.
Odakle su gosti?
Pa, uglavnom su to domaći gosti. Primećujemo dosta Kineza, tradicionalno, znači gosti iz okruženja, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Bugarska.
Snijeg nije glavna atrakcija trenutno, tako da gosti su zainteresovani za vožnju kvadova, izlete, hiking. Sarađujemo sa Nacionalnim parkom Kopaonik, tako da u saradnji sa njima možemo sve da organizujemo.
Iz Nacionalnog parka i informacija da od 16. januara na Kopaoniku počinje elektronska naplata ekotakse, koju će vlasnici motornih vozila umesto pri ulasku plaćati prilikom izlaska iz zaštićenog područja.
Preko planine Radan gradi se put koji bi trebalo da spoji dva okruga i četiri banje, ali i omogući prilaz spomen parku posvećenom vojvodi Dimitriju Begoviću i junacima Topličkog ustanka. Uz podršku vlade Srbije gradi se i spomen obeležje na mestu gde je Vojvoda Begović poginuo pre 105 godina. Reportažu o novim putevima i šta oni treba da spoje zabeležio je Dragiša Stojanović.
O herojstvu legendarnog vojvode Dimitrija Begovića, jednog od vođa Topličkog ustanka, koji je poginuo u opsadi kada je aktivirao bombu kako ga Bugari ne bi uhvatili živog, govori se više od jednog veka.
Ovde na Radan planini, na 1200 metara nadmorske visine, gde se spajaju Jablanički i Toplički okrug, junak Topličkog ustanka, poručnik Dimitrije Begović, dobija spomenik.
Napravljen je prototip spomenika visine 5 metara koji će biti izliven iz bronze. Nakon ovog prvog momenta podizanja spomenika radit će se na kapeli u takozvana kominska kapela u samoj steni i amfiteatra za posetioce, kao i velikog krsta na tom kamenom, praktično prirodnom bunkeru gde je poginuo Dimitrije Begović.
Vremenski će trebati možda jedno godinu i po dve dana da se taj kompleks izgradi. On je svakako potreban jer počiva zaista na istinitim istorijskim izvorima. Radi se o istinitoj istorijskoj ličnosti, njegovom velikom herojstvu i neverovatnom značaju za državu Srbiju na ovim prostorima.
Memorijalni kompleks kada bude završen uz bogatstvo prirode koje nudi Park prirode Radan i izgradnja novog puta preko planine dužine 26,5 km koje je u toku, dobra su šansa za brži razvoj turizma.
Omogućit će se ne samo posete našim banjama, Sijarinskoj, Kuršumlijskoj, Lukovskoj i Prolom banji, već se daje na značaj razvoj seoskog planinskog turizma. Na planini Radan nalazi se i Caričin grad i Đavolja varoš, pa će se omogućiti i kružne turističke ture, ekskurzije, gde će se turisti diviti ne samo ovim poznatim destinacijama, već i brojnim vidikovcima, proplancima i vodopadima.
Dobra infrastruktura dovodi velike investitore, pa nije nerealno očekivati da će se uskoro Radan po turističkoj ponudi približiti najatraktivnijim turističkim destinacijama.
Thank you.
Poštovani slušalci, izuzetno mi je zadovoljstvo da u narednim minutima jutra Novi dan Radio Beograda 2 ugustim gospodina Radivoja Laleta Bojčića, dugogodišnjeg glavnog urednika Ošišanog ježa, književnika za koga kažu da nastavlja srpsku humorističko-satiričnu tradiciju oličenu najvišu stvaralaštvu Branislava Nušića i Branka Ćopića. Gospodin Radivoj Bojčić dobitnik je mnogih značajnih nagrada za svoj rad, nećemo ih sada nabrajati jer bi to trajalo gotovo svih važnih, eto toliko da kažemo, kada je reč o satiri i aforistici u našoj zemlji, a i šire, a njegove knjige prevođene su na ruski, bugarski, rumunski, poljski, nemački, makedonski, slovenački, švedski, pa čak i vijetnamski jezik. Gospodine Bojčiću, dobrodošli u naše jutro.
Dobro jutro.
Srećna julijanska ili srpska nova godina, možemo da kažemo da je danas konačno osvanuo 1. januar i da krećemo novi životni ciklus i krug.
Tako je, mislim, uspeli smo da dosegnemo i 1. januar, malo kasnimo za svetom, ali ovo
ne,
nije...
Ne, nego svet žuri.
Mislim, pa da, žuri, da.
Hoće da nam skrati vreme.
Hoće da nam skrati vreme, tako i svet je malo požurio, a verovatno nije svestan kamo srlja.
Da. Radivoje, vas je u našu emisiju danas dovela vaša najnovija knjiga Bodyguard. Tje Bodyguard, da ne kažemo ono...
Pravi naslov je Tje Bodyguard, pošto je ta reč ispisana fonetski, znači kako je izgovaramo. Uvek mora da se dodaje to, taj neodređeni član Tje, jer ako se to izostavi, onda Bodyguardu kada fali ime. Bodyguard mu je prezime.
Kažete, to je pikarski roman, da i to kažemo i podsjetimo naše slušaoce, je posebna vrsta književnog žanra koji je nastao još u 16. veku u Španiji. Pikar, to je skitnica, lopov, probisvet, vagabund, što bi ta reč u svom etimološkom smislu značila, je glavni junak ovakvih romana. Junak vašeg romana, Bodyguard, koristi snagu i oružje da bi preživao i postigao ono što naumi. Njega, njegova duhovna strana, to je ta lukavost, on nema lukavosti, ali ima čojstvo i junaštvo. I to čojstvo i junaštvo negde ga drže na svetloj strani i sve ono što uradi, a loše je, on nekako preobrazi u dobro.
Pa jeste, kod njega, on je siroma u potpunom sukobu sa samim sobom, u sukobu je sa prošlošću i budućnošću. On je čovjek kod koga se ona politička uzrečica prelomiti u mozgu, što je doprinos ovih prostora i inače političkim naukama. Kod njega se zaista dolazi do lomova u mozgu. On se bori između onoga što su mu preci i onoga što je savremeni svet, savremeno shvatanje morala. U tom sukobu sve vreme živi. Ta njegova revnost u službi njega veoma često dovodi u sukob sa onima kojima služi i roman je u stvari sve vreme u tom duhu da naš junak prolazi iz situacije u situaciju, a da želi da bude koristan, ali mu to ne uspeva.
A on i jeste koristan, ali za određene slojeve. Da,
tako je.
Bodyguard je roman našeg gosta Radivoja Laleta Bojčića i kako kaže Saša Čotrić, roman je sastavljen od aforizama, pleni obiljem duhovitosti, svežinom ideja, koloritnim likovima i jedinstvenom tematikom. Evo jedan od aforizama iz knjige je, kaže, govori srpski da te svi razumeju, a engleski da te svi slušaju. Ili namastir.
Da.
Ili bez bodyguarda u staračkom domu budućnost je krajnje neizvesna.
Ja sam se trudio da, kao što se i uvek trudim, da u mojim pričama, romanima i onome što pišem prevashodno bude humor. To je meni glavna ideja i često zapostavljam druge elemente priče da bi istakao u prvi plan humor i meni je važno da se moj čitalac dobro provede, da se nasmeje i ako to postignem onda i sve ovo ostalo ide u sto i uspevam nekako sve to da uskladim i kad uspem onda mogu da budem zadovoljan.
Kada čitamo roman Tje, Bodyguard, ono što saznajemo junaku je da je crnogorskog porekla, da u sebi nosi duboko ukorenjene tradicionalne porodične vrednosti, da je lepog izgleda i privlačan ženama sve dok ne progovori, ali mu ne znamo ime. znamo ime majke, Stanuša, oca, Radoš i jedan lik koji se pojavljuje non stop kroz roman, to je njegov džed Miko. On je nosioc partizanske spomenice i on je neka mera ili savest i prekur za sve ono što je onak radi.
Avet naše prošlosti, on je duh naših djedova, kao što smo nekad pevali u onoj himni Hej Sloveni. On je ono što su stare vrednosti i taj ga duh našeg junaka koji živi u moderna vremena stalno progoni i stalno ga opominje da je skrenuo sa puta, onog puta na kojima su bili njegovi preci. I u tom sukobu i u toj borbi sa svojim demonima ovaj moj junak zaista troši mnogo energije i nikako ne uspeva da usaglasi sebe sa onim, sa svojom posvešću u stvari.
Da. A zašto crnogorskog porekla?
Pa zato što je stara igra, da kad crnogorski student koji dolazi u Beograd i tako dalje, to je korišćena mnogo puta tema, ali meni je to bio, moj mogu da bude i Bosanac, mogu da bude, mora da bude neki Dinarac, mora da ne bude neki Montanjar. Jer ti montanjari, oni kad se spuste malo u niže predele, uglavnom dolaze u sukob sa sredinom koja ih inače prihvata, ali oni često ne prihvataju sredinu u koju su došli.
Vaš junak čini se vrlo lepo se snašao i lepo prihvatio sredinu. I
on se snašao lepo u ovom, kad se merio sadašnjim nekim merilima. U suštini, u nekom ovako etičkom smislu, i baš i nije baš uspeo.
Pa dobro, on je uspeo da obezbedi tri diplome fakulteta.
Pa, danas se to može i na desetine na taj način obezbediti. To više nije problem.
To mu je bio zadatak.
Da. Pa on je morao na neki način da ispuni očekivanja svojih predaka, da ovde postane uspešan čovjek, ali uspešan po kriterijumima nekadašnjim. Onda bi to formalizovao, da bi to nečim dokazao, on je morao da pokupuje te stvari koje su danas ovi na tržištu mogu naći po jeftinim cenama.
Naš gost i sagovornik u ovom prvom julijanskom jutru i novoj godini, to jest ovog 14. januara po gregorijanskom kalendaru, je gospodin Radivoje Lale Bojčić. Gospodine Bojčiću, da malo usporimo, čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Može.
Get a banjo. Why? Please.
Poštovani slušalci, sa nama jutarnjem vikend magazinu Novi dan, Radio Beograda 2. Gospodin Radivoje Lale Bojčić, književnik, satiričar, dramski pisac, kolumnista, dugogodišnji urednik Ošišanog ježa. Gospodine Bojčić, upravo prošle nedelje Ošišani jež je obeležio svoj 88. rođendan. Rekli bismo, dobro se drži za svoje godine.
On se drži na izgled dobro, kao i svi 88-godišnjaci, prpošni i kočoperni. On živi u nekom tako fluidnoj nekoj atmosferi, ali najvažnije od svega je što se pojavljuje s vremena na vreme. To s vremena na vreme je redovno, znači kao kod Vivaldija, četirigodišnja doba, quattro stagioni, jednom izlazi s proleća, drugi put preko leta, treći put s jeseni, četvrti put kao što je sada izašao na zimu. I tako već godinama. On lepo izgleda, fizički je vrlo privlačan, u njemu sarađuju vrhunski satiričari i pisci i pesnici i novinari i karikaturisti, naravno, i da ne smemo da zaboravimo, oni zauzimaju skoro polovinu prostora. Za sada to dobro funkcioniše. Koliko će to da traje? Evo, ušli smo u 89. godinu, 88. smo napunili, znači gledat ćemo da traje makar koliko mi.
Da, ko su saradnici danas Ošišanog
ježa? Rekao sam već da su saradnici vrhunski satiričari i karikaturisti. Stotinak ljudi ima svoj prilog u svakom broju. Od Matije Bećkovića, Ljubodraga Stojdinovića, Ranka Pivljanina, Vanje Bulića, od ovih karikaturista Sava Babić, Jugoslav Laković, Mića Miloradović, Slobodan Srdić i tako dalje, i tako dalje.
Moram ovde da citiram gospodina Slobodana Simića, koji je jednom prilikom, naravno u jednom satiričnom tonu, rekao: budućnost književnosti je slika bez reči i roman u dve reči.
Da.
Vaš roman Bodyguard, odnosno Tje Bodyguard, drži pažnju od prvog slova do poslednjeg. Komične situacije, ako su u stvari to strašne stvari. To je jedna duboka i oštra kritika jednog segmenta našeg društva. I to ne samo u Srbiji, jer kako kaže vaš junak, svi telohranitelji izgledaju isto.
Oni se zamišljaju isto. I ovaj moj junak, on je u stvari tipičan predstavnik svoje te profesije, da koje tako mogu nazvati. A sad, što je ovaj moj junak izoštrio te situacije u kojima oni svi u stvari se često nađu i to izaziva smeh, to ga čini malo izuzetnim, malo drugačijim od ostalih.
Gospodine Bojčiću, da vas zamolim da pročitate vi jedan segment iz knjige Bodyguard, kada glavni junak, to jest bodyguard i njegov gazda, idu u Miami Beach, odnosno spremaju se da odu da bi gazda se smestio u starački dom. To je negde i kraj romana. Pa evo da vas zamolim da vi pročitate, evo ovdje nije teško.
Nije
dobro, što
ćemo, nije. Nadam se da ću da vidim. Vozi na aerodrom, idem u Floridu. Ona ime pogleda, sleže ramenima i čini mi se da sam ga čuo kako šapuće da je dosad iz Srbije u svijet bježala samo omladina. E, tužno srpstvo, rekao je potpuno razgovetno. Sad u svijet bježe i ovi matori. Nema nam spasa. Bilo je posljednje što je izgovorio prije nego što je uključio taksimetar. Bile su to posljednje riječi za koje mi nije trebao prevodilac. Njima se više nije imalo šta ni dodat, ni tim se imalo šta oduzet.
Tako je. Strašno vremena kada je i stari ljudi bježe iz Srbije.
Ovo je naš stari čovjek, taj takozvani gazda. On je u stvari veći deo ove priče provodi izvan Srbije, jer je
zaštićeni svedok.
Ne, on je zaštićeni svedok. On je na tim crvenim listama, on je čovjek koji je u ilegali.
Sa velikog.
Da.
I on nema ima.
Da, da, da.
Knjigu Bodyguard, odnosno opet grešim, Tje Bodyguard,
Tje Bodyguard, da.
Izdala je Laguna, dizajner Korice Marija Vasović. Gospodine Bojčić, u svemu knjižarama, da li slušalci mogu i na neke druge načine da dođu do knjige? I kako je promocija knjige?
Promocija je 24. u Lagunine knjižari u Kulturnom centru. To je ona velika njihova knjižara. U 6 sati, ko želi možda da dođe. A koliko znam, samo u knjižarama, što bi trebalo da bude i normalno, se može naći ova knjiga.
Da. Poštovani slušalci, gospodin Radivoje Bojčić je donao na poklon primjerak svog romana Bodyguard. Ukoliko nas pozovete na broj 011-3229-653, poklonit ćemo vam knjigu. Potrebno je da kažete svoje ime i broj telefona kako bismo vam se javili nakon emisije, rekli gde i kako da preuzmete poklon. Tija Bodyguard, autor knjige, je naš gost Radivoje Lale Bojčić. Knjiga će vas, poštovani slušalci, nasmejati do suza, zapitati, izmamiti uzdahe. E, kakvi će to uzdasi biti, to ostavljamo vama da iskusite kada roman pročitate. Gospodine Bojčiću, mnogo vam hvala na druženju i razgovoru.
Hvala vama.
Hvala vam i na primjerku knjige koju ste poklonili našim slušalcima.
Evo, ispalo da se od mene napravi Deda Mraza. Koji
Božić
je to?
Batu.
Ja batam na sva vrata. Nadam se da će onaj ko se javi i sam uživati u knjizi o kojoj govorimo danas.
Ja verujem da će to tako biti. Hvala vam još jednom i mnogo
prijatno.
Sreće. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day.
Oh, I've got a wonderful feeling. Everything's going my way. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. But I've got a wonderful feeling. Everything's going my way. There's a bright golden haze on the meadow. There's a bright golden haze on the meadow. The corn is as high as an elephant's saw. And it looks like it's climbing way up to the sky. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja jutra Novi dan Radio Beograda 2. Knjigu Bodyguard dobila je naša slušateljka Nada Brdarić. Čestitamo dobitnici i zahvaljujemo svima vama koji ste nam se ovoga jutra javili, a i onima koji su bili uz nas, a eto nisu nam se javili nekom drugom prilikom. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2. Sledi divna priča sa temom iz klasične muzike o ljudima koji žive i stvaraju tu muziku, Con Anima, zatim Nevidljivi ljudi, Jagora. O ostalom u nastavku našeg programa. U ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Srećna nova godina i svako dobro.